Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitos hyvä Jumala, että haluat tänään meille puhua sillä tavalla Jeesuksesta, joka rohkaisee, joka antaa meille sellaisen ilon pimeänkin elämän vaiheen keskellä, kaikkien kysymysten keskellä, tämän maailman tukkoisuuden ja pahuuden keskellä, että me jaksamme ja selviämme, koska sinä tulet noutamaan meitä kotiin. Suo Herra, että saisimme jo nyt tässä hetkessä moniin miksi kysymyksiin vastauksia sinulta. Rakkaan tapahtajamme nimessä tätä rukoilen kiitämme. Aamen. Robert F. Kennedy vuonna 1968 kirjoitti ja saarnasi näin. Kohtalomme eivät määräydy sen perusteella, onko luonto tai historia vastustamaton voima, vaan sen kulku on omien käsiemme työssä, jota järki ja järkevät periaatteet ohjaavat. 2,5 kuukautta tämän rohkean julistuksen jälkeen hän sai surmansa surmaajan luodeista. Tässä maailmassa on monia, jotka ovat rohkaisseet ihmiskuntaa, kun ihminen tulee järkiinsä, kun ihminen tekee tästä maailmasta paremman maailman. Jokainen tänään, jos haluaa nähdä ja kuulla, voi omin silmin ja omin korvin todistaa, että ihminen on tehnyt tästä maailmasta kamalan paikan elää ja asua. Vertaus kuvainnollisesti tänäkin hetkenä miljoonat huutavat apua. Joku koittaa epätoivoisesti ottaa kärpäsen saadakseen edes hieman ravintoa. Sotaleirit, pahuus kodeissa, pelko, ahdistus, epävarmuus, mitä huominen tuo tullessaan. Viekö se kaiken vai lupaako se jotakin, mutta tulee laskun maksun paikka. Jos joku kysyisi minulta, olenko optimisti, niin vastaisin kyllä. Ja olen sitä siksi juuri niiden lupauksien tähden, jotka sain lukea teille tänä iltana aluksi. Jeesuksen omat sanat, minä tulen takaisin ja otan teidät tyköön. Lämmintä ja hellyttävää. Mikä on se kaikkein suurin asia Jumalalle? Jeesuksen toisessa tulemuksessa ja Jeesukselle. Mikä se olisi? Eikö se ole se, että Jumala ja Jeesus saa vihdoinkin olla rakkaittensa kanssa? Hänhän se oli, joka aloitteen teki ja tekee. Hän juoksi ihmisen perässä jo Edenissä. Ja hän juoksi tuhlaaja poikaansa vastaan. Ja antoi anteeksi ennen kuin hän ehti pyytää. Ja Ei hän sanonut, että kuule, halataan sitten, kun pesehdyt ja vaihdat vaatteet ja haisetkin, olet vähän suuttunut, mutta sitten sileillään. Jumala menetti arvonsa, isä menetti arvonsa ja maineensa varmasti siinä lähipiirissä, kun hän tämmöisen tuhruisen tuhlarin petturi poikansa semmoisenaan otti. Kyllä sinä kai isän pukukin tahriintuu. Raamattu on täynnä kertomusta siitä, että Jumala ja Jeesus ikävöi ja kaipaa enemmän kuin me ihmiset yhteensä tässä maailmassa olla aina sinun kanssasi. Se on tärkeämpää kuin se, että kaikki entinen on takanapäin. Se on se huippu, kun rakkaus saa rakkaansa ikuisiksi ajoksi. Nyt me katsomme jotakin Jeesuksen tulemuksesta ja aloitamme tulemuksensa tarkoituksesta, josta tavallaan jo ihan sen ytimen saimmekin kuulla ja siitä Herraa kiitämme. Hän tulee siis omiensa tähden, jotta me saamme olla ikuisesti hänen. Ja saamme sanoa hyvästi tälle maailmalle. Ei enää tätä maailmaa. Ei enää hautajaissaattoa. Enää ei äiti pelkää puolisoaan, eikä lapset vanhempiaan. Enää ei ole tarvetta poliisille. Enää ei ole sotateollisuutta. Kukaan ei suunnittele aseita. Kaikki vain suunnittelevat, miten voisivat kuulla lisää iankaikkisuuksista iankaikkisuuteen Jumalan rakkaudesta ja siitä, että minä olen täällä nyt. Luetaan siitä luvusta, josta Sakari viimeksi luki meille, ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvusta, jakeen 16. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Pasuuna soi, kaikuu, käskyhuuto kuuluu. Mikä se käskyhuuto on? Kun Jeesus kutsuu rakkaansa haudoistansa. Ja tässä on nyt tärkeä huomion kohta, kun katsomme ajatusta, jossa kerrotaan, että Jeesuksen tulemus tulee kuin varas, äkki arvaamatta. Samassa kirjeessä tessalonikkalaisille Paavali 5. luvussa kertoo näin jakeesta 2:6, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri kun ihmiset sanovat, kaikki on hyvin, ei mitään hätää, tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta. Niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te ystävät ette ole pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varas. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia me emme kuulu yölle emmekä pimeydelle. Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina. Pasuuna kajahtaa, käskyhuuto kuuluu. Ei varas kuuluta. No niin, Sakari Vehkavuori, nyt ole valmiina torstaina. Ensi viikolla tulen kello 16. Mutta mitä varas tekee? Äkki arvaamatta. Silloin kun ei uskoisi. Eli tässä on kuvaus siitä, että Jeesuksen tulemus on yllätyksellinen. Ei tarkkaa päivää, ei kuukautta, ei vuotta. Yllättäen. Kuitenkin, jos olemme raittiit ja valvomme, me voimme kuulla, niin kuin täällä olemme jo sanoneetkin, Jeesuksen askelten kaikuja, kun ajan merkit täyttyvät. No niin, se on siis kuuluva, yllättävä. Ja sitten ilmestyskirjan 1:7 luemme näin. Katso, hän tulee pilvissä, kaikki ihmiset näkevät hänet. Kaikki ihmiset. Nekin, jotka hänet lävistivät ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käyvä, aamen. Kaikki näkevät. Evankeliumi kertoo, että oikein kuin, niin kuin salama leimahtaa idästä länteen, Jeesuksen tulo on julkinen mediatapahtuma. Se on itse asiassa maailman historian julkisin tapahtuma. Ei mikään muu tapahtuma näy kaikkialla, mutta Jeesuksen tulemus näkyy Kiinasta Suomeen saakka. Idästä länteen, joka ilman suunnalta, jokaisen ilman suuntaan. Jumala järjestää sen, että se näkyy. Se on mullistava tapahtuma, ihmeellinen tapahtuma. Luemme vielä tästä ensimmäisestä tessalonikkalaiskirjeestä tässä kohtaa ollessamme jotakin tästä 5. luvusta. Jakeen 11. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne. Ja niinhän te teettekin. Niin kuin Katja kertoi, Jeesuksen toinen tulemus, siitä voi tulla negatiivinen tapahtuma. Jos emme koko ajan muista, että Jeesus on tehnyt kaikkensa, että kukaan halukas ei jäisi pois matkalta kotiin. Ja että haluttomat tulisivat halukkaiksi. Meidän pitäisi rohkaista toisiamme. Jos joku ei oikein innostu Jeesuksen toisesta tulemuksesta, ajattelee, että kun tästäkin päivästä selviäisi huomiseen, se on niin etäinen, sitten joskus. Ja kun siitä on niin aina puhuttu, mahtaako hän tullakaan. Muuten arvaatteko ja tiedättekö montako lupausta on Jeesuksen toisesta tulemuksesta tässä kirjassa. On noin 2500 viittausta ja 317 selkeää lupausta. Minä tulen takaisin ja noudan omani kotiin. Niin, sitten menemme eteenpäin. Mitä tapahtuu kirjaimellisesti, kun Jeesus saapuu. Mehän jo viimeksi kuulimme, kuinka kun hän tulee, niin Jeesuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme täällä elossa, liitetään tähän joukkoon, jotka uskomme Jeesukseen. Ajattele yhdessä. Kukaan ei ehdi ennen toista. Ykseyden huippu, ykseyden siunaus. Mennään yhdessä kotiin. Ei niin, että noukitaan joku, aivan joitakin Raamattu kertoo erityistapauksia, jotka niin kuin Eenok ja Elia, mutta yhdessä me menemme kotiin, yhteiseen kotiimme. Ja kun Jeesus saapuu, niin kuin muistamme sunnuntailta, ne jotka ovat täällä pilkkaajia, jotka eivät ole kääntäneet korviansa, hengen korvia Jeesuksen puoleen, vaan eläneet vain kiinni tässä maailmassa, saavat surmansa. Ja Raamattu kertoo, kuinka he pakenevat rotkojen syvyyksiin ja vuorien taakse ja vuorien korkealle laelle pakoon, mutta eivät voi sitä itse valittua tuhoa välttää. He saavat surmansa Jeesuksen kirkkaudesta. Mutta sitten Jeesuksen tulemuksen tuntomerkkejä. Nyt me emme niinkään tänään keskity siihen, että on sotia ja on maanjäristyksiä ja on kaikenlaista pahaa ja voisimme pitää tunnin moraalisaarnan. Mutta näistä nyt emme niinkään tänä iltana. Luetaan lehtiä ja no, älkää liikaa lukeeko, se voi masentaa. Mutta kyllä me tiedämme televisiosta ja lehdistä ja kaikkialta. Ja kun kuljemme, missä kuljemme, niin että pahahan tämä aika on, mätä, turmeltunut. Mutta katsomme nyt joitakin merkkejä, joista ehkä puhutaan vähän vähemmän. Ja yksi sellainen merkki Raamatussa on oikean ja väärän evankeliumin taistelu ja julistus. Ja katsomme nyt ensin sitä oikeaa evankeliumia. Ja siitä on erittäin hyvä kertomus Galattalaiskirjeestä. Luetaan se täältä. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä Galattalaisille jakeesta 6. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme, vaikkapa Me itse tai vaikkapa taivaan enkeli, hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Hupsista vaan. Paavali, joka ihmissuhteessa koitti sanoa, että koitetaan nyt ymmärtää ja annetaan anteeksi ja ollaan laupiaita ja hyvä sydämisiä. Yhtäkkiä graniitiksi, kovaksi, kun hän taistelee kuin leijona puhtaan evankeliumin puolesta, joka julistaa väärää evankeliumia, hän olkoon kirottu. Mikä on väärä evankeliumi? Annetaan Herran selvittää asiaa Paavalin kautta. Tässä hän sanoo luvussa 3, jakeessa 1, te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmien eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiin naulittuna. Tämä ei ole vain sitä aikaa, jolloin Kristus oli uhattuna jollakin tavalla, hengellisillä asioilla. Ei ne mitään epäraamatullisia asioita olleet. Eivät variseuksetkaan aina väärässä olleet, päinvastoin. Jeesuskin antoi tunnustusta, että kyllä he tunsivat kirjoitukset. Mutta se väärä oli siinä, että hyvät asiat menivät parhaimman rinnalle tai ohi. Jos Kristuksen persoona hänen asioillaan, sanoillaan jotenkin peittyy tai hämärtyy ja jää toiseksi, se on väärää evankeliumia. Jos näin tapahtuu täällä, ottakaa minut siitä kiinni. Jeesuksen persoona. Se, mitä hän on, mitä hän on tehnyt, mitä hän yhä on iankaikkisesti, on oikea evankeliumia. Ei se meitä pelasta, mitä hän on sanonut, vaan se, mitä hän on tehnyt ristiin naulittuna, ylösnouseen. Se, mitä hän sanoo, sillä on merkitystä. Se paljastaa sen, olemmeko me ottaneet vastaan hänet. Luetaan väärän evankeliumin toinen puoli. Piti ottaa tuo euro mukaan, mutta jäi vaimon pussiin. No, jokainen muistaa, että se eurossa se toinen puoli, niin ei sekään tyhjä ole. Se kertoo jostakin. Siinä on, montako tähteitä onkaan, Sakari 9, mitä on vai? No niin, siellä on tähtiä, kertoo Euroopan unionista ja joku kukkaste siinä on myöskin. Jeesus sanoi Markuksen, Matteuksen evankeliumissa, hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profeetoimme ja sinun nimessäsihän me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsihän me teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat kuulla minulta vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois minun luotani vääryyden tekijä. Ei näin, eikä näin. Ei kummallekaan puolelle, vaan suoraa, eikö niin? Niin kuin Jeesus tie on. Jos minä olen todella saanut syntini anteeksi, niin kuin saan kun uskon, niin minä en mitään muuta halua niin paljon kuin, että en tekisi uutta syntiä, eikö niin? Minähän halua mitenkään enää naulata nauloja Kristuksen käsiin synneilläni, vaikka teen niin. Mutta minä en halua sitä. Oikeaa evankeliumia on se, että on Kristus yli kaiken, omalla paikallaan suvereeni, ristiin naulittu, aina armoa antava, jakava. Ja sitten omalla paikallaan, kun hän sanoo, tule ja seuraa minua. Pelastettuna, taivas valmiina hän kutsuu, tule ja seuraa minua. Väärä evankeliumi on tänä aikana yksi voimakkaampia Kristuksen takaisintulon merkkejä. Siitä kirjoittaa vielä sama tessalonikalaiskirja, josta luemme toisesta luvusta, taikka toisesta kirjeestä, niin toisesta luvustakin, jakeen 9. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Me puhumme näistä asioista ensi vuoden puolella. Me valtamme kyllä odottaa, mutta vain tässä haluan korostaa, että jos emme tunne kirjoituksia, on luvattu, että valitutkin eksyvät. Siksi haastan tänä iltana teitä erityisesti avaamaan Raamatun. Ja tuolla eteisessä olisi suurenmoisia Raamattu opintokurssivihkosia, mitkä auttaisivat löytämään Jumalan sanan selkeitä totuuksia, jotka täydentäisivät näitä iltoja. Mutta mennään eteenpäin. Luetaan toisen Pietarin 3 ja jae 11. Siellä sanotaan näin. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jae 12, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Juurihan me tässä puhuimme, että armosta aivan vaan, mutta se Jeesuksen toinen puoli. Miten se lopulta oikein on, kun puhutaan Jeesuksen takaisin tulosta? Miten minä voin olla valmis? Tänä iltana en lopeta ennen kuin tämä asia tulee niin selväksi, että saan rauhan sydämeeni, että kukaan ei lähde pois juupas eipäs, ja että olipa tämä aika huteraa puhetta. No niin, me muistamme Jeesuksen vertauksen häistä. Kuninkaan häistä. On mielenkiintoista, että hyvät ja pahat kutsuttiin. Ei se ole yhtään väliä. Onko hyviä tai pahoja? Kaikki kutsuttiin. Tämä on tärkeä sana meille. Mutta yksi häävieras ajatteli, että vaikka isäntä silloin antoi puvun, hääpuvun, ja vielä kai palvelijat pukivatkin päälle, niin ajattelin, että kyllä nämä nyt pitäisi kelvata. Olihan nämä nyt maksaneetkin ja on ne nyt muihinkin juhliin kelvanneet. Mutta ei. Ei kelvannut. Sitten tämä tyhmät ja viisaat neitsyet. Ei tarvitse lukeakaan, me muistamme ulkoa nämä Jeesuksen vertaukset. Miksi ne tyhmät olivat tyhmiä? Olivatko he tekohurskaita? Eivät. Kyllä heillä lamput oli, eli Jumalan sana. Mutta sitten kun ylkä tuli, niin paljastui, että ei ollut öljyä astiassa. Ja se astia kuvaa kokemusta Jeesuksesta. Minä muistan aina sen viisasten kerhon yhden jäsenen, kun oli tämä hyvä ohjelma Radio Ykkösessä, viisasten kerho. Voi oi, kun se lakkautettiin, se oli mukava seurata. Niin eräs henkilö tiesi Raamatusta melkein mitä vaan, ja kerran toimittaja kysyi, että mikä on suhde Jumalaan? Ei minkäänlainen suhde. En minä Jumalasta välitä, mutta minä olen opiskellut Raamattua, jotta selviän vaikkapa tässä viisasten kerhon jäsenenä. Voi kun se on tärkeää, että on öljyä, pyhä henki. Nimittäin pyhä henkihän tässä pelastuksen asiassa voitelee hengen silmät, että näen, tarvitsen aina puvun Jeesukselta. Olen niin riepu, ressu, raukka, likainen, niin kuin Raamattu kertoo alkukielellä, kun puhutaan saastaisista vaatteista. Siinä on sama sana, mikä kuvaa ihmisen ulostetta. Niin saastainen olen, vaikka kuinka olisin tietoviisas Raamatussa. Isäni kertoi eläessään, no kuollessa ei voikaan kertoa, nuoruuden päivistä, kun oli semmoinen kuin Rannilan leipomo. Ja se oli kuuluisa siitä, että hiivaa käytettiin paljon. Ja ne oli pulleita ne rievät. Ja sitten eräs kaveri meni kerran Rannilan myymälään ja isä ei tiennytkään sitten, mitä on siellä kourassa. Ja kysyi isältä, tieksää, mikä mun nyrkissäni on. En minä arvaa. Rannilan rievä. Hän puristi sen siihen nyrkkiinsä. Niin paljon oli ilmaa siellä. Ihan tussurievä. Meilläkin voi olla liikaa hiivaa. Kun täällä käymme kokouksissa, niin voi tulla, että no tässähän tieto lisääntyy ja muutenkin olette raamatullisia ihmisiä. Kyllähän tässä nyt jotakin tiedetään ja kai se nyt jotakin merkitsee. Variseuksen ongelma oli siinä, että se pöhötty, kun oli sitä itseriittoisuuden, itsekkyyden, minä osaan hiivaa. Se on kauhea tauti, tämä varisealaisuus. Sitä on vaikea parantua. Se on kuoleman tauti. Ei niin, että jotakin, kun taivaalla siellä ollaan portilla tai kun Jeesus meitä valitsee, että nyt jotakin siitä meidän vaelluksestamme, ei yhtään, ei ensimmäistäkään asiaa. Kaikki on tämän ristin Herran ansiota. Hänen pukunsa, hänen hyvyytensä ja pyhyytensä pitää uskossa omistaa, niin pääsee taivaaseen. Näin tämä kirja opettaa. Ja sitten pulppua siitä. Todisteena se, että Herra, minä kuulen sinun äänesi. Seuraan sinua siksi, koska olen pelastunut ja voin hoitaa näin sovituksen virkaa. Eli julistamalla sinun pyhää nimeäsi elämälläni ja sanoillani ja todistamalla, että sinä olet muutosvoima. Mitäs minä vielä? Pitäisikö minun kertoa yksi kertomus tässä lopuksi? Kyllä vielä Raamattuakin varmaan. Minä olen sen täällä kertonut joskus, mutta kun se on niin suurenmoinen. Mutta se liittyy tähän Jeesuksen toiseen tulemukseenkin sillä tavalla, että se on jotakin sellaista tässä kertomuksessa, miten Jeesus toimii, kun näitä laumaansa kokoaa ja sieltä ja täältä. Joku ehkä katsoikin televisiosta tai on kirjan lukenut, kuinka suomalainen eläinten kesyttäjä sai tehtäväkseen kesyttää villihevoset. Joku on kuullut tämän. Se oli vaativa tehtävä. Hän aavikolla vaelsi ja kiikaroi, missä on lauma. Ei tuolla, ei tuolla. Eräänä päivänä. Kaukana jossakin, monien kilometrien päässä, villihevoslauma. Ja hän kulki useita, oliko se pari päivää, pikkuhiljaa kauas, kaukana olevan lauman kohti. Ja tuli noin kilometrin päähän. Ja hän näki, että laumasta oli yksi hevonen, vartijahevonen erillään noin 100 metrin päässä laumasta. Ja vartijahevonen katsoi laumaan ja katsoi tulijaa. Kesyttäjä lähestyi hiljaa metri metriltä. Vartijahevonen katsoi lähestyjää, katsoi laumaa. Hän vartio antoi merkkiä, onko uhka pakoon vai lepovaan. 100 metriä. Yksi askel ja pysähdys. 50 metriä, yksi askel ja pysähdys. 20 metriä. Vartijahevonen katsoo tulijaa ja laumaa. Lauma on vähän levoton. Katsoo, lauma rauhoittuu. Ei hätää. 2 metriä. Metri. Sitten vartijahevonen ojentaa päänsä. Nuuskii kasvoja, käsiä. Katsoo laumaan. Koko lauma tulee kesyttäjän ympärille ja piirittää hänet. Ja nuuskii. Kun tämä henkilö lähtee pois, koko lauma seuraa häntä. Tällaisen Jeesuksen olen oppinut tuntemaan. Ei hän hyökkää sinun kimppuusi yhtäkkiä ja pelästytä sinua vaatimuksilla. Hän lähestyy varovasti. Hän tietää, että olet ehkä arka. Vähitellen. Lähestyy ja lähestyy, kunnes hän saa luottamuksen. Sinä voit luottaa. Tulet lähelle ja seuraat häntä hänen perässään. Paljon tärkeämpää ja ensiarvoisen tärkeää kuin tietää kaikki, mitä tapahtuu, kun hän tulee, emmekä me kaikkia tiedäkään. Paljon sitten me näemme, kun se tapahtuma tulee, mutta keskittykää siihen, että päästään mukaan. Että ollaan siinä joukossa. Täällä on minulla varattuna yli 20 tekstiä ja minä nyt teitä kaikkia luen lopuksi. Mutta jotain minä vielä täältä luen teille. Ja otetaanpas tuosta. Vaikkapa tämmöinen teksti. Jaa. Ei otetakaan tuota tekstiä, otetaan tuo toinen tuosta. Matteuksen 24. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi, eikä antaisi murtautua talonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkenä, jota ette aavista. Me aloitimme tällä ajatuksella kohta alussa, että Jeesus voi tulla silläkin tavalla. Kun täältä lähdemme, kuka meistä tietää, mikä meitä odottaa? Siksi joka hetki on tärkeää, että sanon Jeesukselle, Jeesus, minulla ei ole ketään muuta, kenen luokse menisi. Eikä tarvitsekaan olla. Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja sinä olet tämä elämä. Kun Jeesus saapuu kerran. Ja kun hän todella saapuu, niin ei sitten tarvitse yhtään pelätä ja epäröidä, kuinka minun käy. Jos minä katson itseeni, menee kaikki toivo, kaikki varmuus, kun katson Jeesukseen. palautuu kaikki toivo, kaikki varmuus. Minä en saa pelastusvarmuutta siten, että pyrin varmuuteen, vaan saan sen varmuuden, kun katson Jeesukseen. Ja silloin ja tänään, kun ajattelemme, että Jeesus tulee, se on käsittämätön päivä. Kaikki näkevät, kaikki tietävät. Ja nyt meillä, jotka tämän tiedämme, on kiire viedä viesti. Irrota, ystävä, tästä ajasta itsesi. Valmistaudu kohtaamaan Jeesus. Kaikki jää tänne. Ja aina saamme olla Herran kanssa, rakkaittemme kanssa. Mikä huojennus, mikä riemu, mikä autuus. Valvokaa, olkaa raittiit. Jeesus tulee. Kuningas saapuu. Eräs henkilö radiossa, TV:ssä uutisissa oli 8 tuntia odottanut, joku kuningatar tuli Suomeen muutama vuosi sitten ja hän näki 10 sekuntia tämän henkilön ja toimittaja kysyi, kannattiko odottaa. Kyllä kannatti. 10 sekuntia. Toisten takaa vilauksen. Saamme aina olla Herran kanssa. Ei vain vilahdus hänestä. Saamme elää hänen kanssaan, rakkaan vapahtajan kanssa. Rukoilemme. Herra, kiitos siitä, että on upeaa olla sinun uskova. On hienoa uskoa Jeesukseen. On mahtavan valtavaa uskoa sellaiseen Herraan, joka on luvannut pitää meistä huolta siellä elämän montuissakin. Ja silloin, kun se syntisyyskin painaa ja epätietoisuus, miten tässä oikein selviää ja kun ei kukaan oikein välitä ja kukaan oikein ole ystävä, Herra, sinä olet kaikki päivät täällä ajassa ja kaikki päivät ikuisuudessa kanssamme. Herra, suo, että voisimme Raamatusta lukea, oikein ahmia ja syödä lupauksia siitä ihanasta tapahtumasta, kun sinä tulet noutamaan kotiin. Ja samalla katsoa, miten se tapahtuu. Että me olisi menossa väärien Kristuksien perään, vaan sen Kristuksen perään, joka tulee Jumalan sanan ilmoittamalla tavalla. Häntä odottaisimme, häneen toivomme ja varmuutemme kiinnittäisimme. Kiitos Jeesus siitä, että kukaan ei täällä tänään voi olla olematta valmis, kun sanoo Jeesus, kiitos, että olet syntieni sovittaja. Kiitos, että saan sinulta puvun, joka kelpaa hääjuhliin. Jeesuksen nimessä. Amen.